Dneska bych chtěl povědět něco o králi Davidovi. Mám takové nějaké tři okamžiky v jeho životě. Jsem teďka na jaře čet knihy Samuelovy, kde se o Davidovi píše. Tak nějak mě tam mnoho věcí zaujalo a líbilo se mi. Jsem z toho něco vybral. Král David je asi jednou z nejvýznamnějších postav v Biblii. Je to člověk, který byl velmi blízko Bohu. Napsal žalmy, nebo minimálně část žalmů. Je to člověk, který není známý jenom v církvi, ale i mimo, jako příběh o Davidovi. Nějaké věci z jeho života jsou známy jako i nevěřícím lidem. Je známý třeba Michelangelův David, socha, která je jedna taková z nejslavnějších děl celé historie lidstva. Třeba i Jan Verich zpíval písničku o Davidovi. Víte, o čem to bylo? No, o Davidovi a Goliášovi, správně. Pamatuju, že jsme měli doma, jsem byl malý, tak jsme si pouštěli písničky z gramofonu. Možná pro mladší to jako je taková historie, ale taky jsme měli písničky s Verichovými písničkami a tahle písnička tam byla o tom Davidovi Goliášovi. Tak to si jako pamatuju. Tak, přečtěme si. Si můžu poprosit, Honzo, jestli bys mohl přečíst 1. Samuelovi 17.
Takže 1. Samuelova 17. kapitola, 37.
Ten verš až do 47.
Pokračoval David. Hospodin, který mě vysvobodil ze spáru lva i medvěda, mě vysvobodí i ze spáru toho kruštíma. Tak tedy jdi, řekl na to Saul Davidovi, kéž je Hospodin s tebou. Saul pak Davida nechal obléct si do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přilbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít. Jenže na to nebyl zvyklý a tak Saulovi řekl, to jít nemůžu, nejsem na to zvyklý a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si 5 oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal plášť a vyrazil na Filištína. Filištín vpředu se svým štítonošem vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. Co pak jsem pes, že na mě jdeš holý, přikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. Pojď ke mně, vlákal na Davida, a nechám tvé tělo ptáků a divoké zvěře. David mu ale odpověděl, ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šablí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes tě Hospodin sevře do mé ruky. Zabiju tě a useknu ti hlavu. Mrtvoli filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu zhromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on vás vydává do našich rukou.
Děkuju. David v té chvíli nebyl nikdo důležitý. Byl to mladíček, kterému moc nikdo nevěřil. Když přišel tam na to bojiště, tak nějak přinést tuším jídlo svým bratrům. tak že jeho bratr se na, jako na něj díval, jako co má tu drzost vůbec přemýšlet o tom, že by na toho Goliáši šel, nebo že by se do toho nějak angažoval. On přece jenom přinesl nějakou pomoc a zase měl odejít. Přesto David už měl takové jako, byl to sice nějaký drobnější mladíček, nebyl nějaká korba na druhou stranu. Na druhou stranu tady je napsaný, že jako když přišel lev nebo medvěd, tak se s ním nějak vypořádal už v minulosti, takže asi svou sílu a šikovnost měl. Prali jste se někdy s medvědem nebo s lvem? Já jsem včera večer létal, když Elnička šla spát, tak nad její postelí létal takový veliký komár. Tak jsem ho tam honil a snažil jsem se ho zabít a nerozmáznout to zeď. To mě to dost práce a Šárka potom říkala, že ty na toho komára jdeš jak na medvěda. Takže mám pocit, že vám to si s Davidem společného. Takže tam byla určitá šikovnost. Tam je vlastně, čtyři jsme taky okamžik, kdy Saul se ho snaží navléknout do nějakého brnění, nějaké klasické pořádné zbroji, protože přece na Goliáše nepůjde jenom tak. Je to trochu pro mě takový příklad, že když mě Pán Bůh dal nějaké obdarování a jsem nějaký, tak se nemusím přetvařovat a nemusím používat metody nikoho jiného. Prostě Pán Bůh si mě chce používat takový, jaký jsem. Stejně tak David to tak udělal, protože zjistil, že v tom brnu prostě by byl nemotornej a nešlo by to. A zároveň taky v celém příběhu se opakuje to nejdůležitější, že je to Hospodinův boj, že záleží na Pánu Bohu, jestli tam bude při tom boji nebo ne. Že David sice zabil lva a medvěda, ale přesto s tím Goliášem se mohlo leco zvrtnout a nepovedlo by se to. Ale dál potom můžeme číst, že David Goliáše porazil a to takové slavné vítězství jeho. Zaspíváme takovou písničku jednu. Hlava Goliáše.
Kutáli, vyděšení Filištíny skutáli, její prozobu to ještě nedošlo, co se tady před chvíličkou událo. Tak už chvíli Filištíně utíkej, nebo ještě přijde výka velikej. David odraduje svoje kamenky, pije chladnou vodu z malé studenky. Někomu pak tiše vzůru promlouvá. Kdo se ví, že nebyl sám, leč byli za. Tak v chvíli Filištíně utíkej. Nebo ještě přijde výka velikej. Hlava Goliášova je na zemi,
Davida nad Goliášem, přesně řečeno Hospodina nad Goliášem a Pelištejci. On se Izrael ubránil Pelištejcům, díky tomu, že Hospodin jim pomohl.
Pelištejci potom odstavili.
Potom, co se stalo, když věřili, že Goliáš musí zvítězit, tak prostě utekli přes. Si naprosto přestali věřit. Přestali věřit, že jim jejich bohové pomůžou. Tak to bylo v začátku toho příběhu Davida, který čteme v Biblii. Potom David sloužil u Saula různým způsobem tehdejšího krále a poté, když Saul na něj začal různým způsobem žádlit, tak David začal zažívat těžké časy, byl vyhnán a pronásledován a musel odejít do cizí země a přesto pán Bůh ho vyvolil za krále, on vlastně byl prorokem Samuelem pomazán ještě před tímhle příběhem úplně na začátku za krále, že bude králem. A po Saulově smrti se vlastně králem stal. Byl to velmi úspěšný král, by to království se Izrael se velmi pozvedlo. Jak? Prosím?
Byl akční král.
No. Byl oslovován jako vojevůdce a byl to zároveň velice zbožný člověk. Takže byl velice úspěšný a zároveň se mu stala jedna věc, to je ten druhý moment, o kterém chci mluvit. Že jednou, když vojsko táhlo do boje, tak on zůstal vlastně v Jeruzalémě. Tam si všiml někde na střeše nějaké krásné ženy. A jak asi neměl tolik co na práci a tolik se na to soustředil, tak mu to nedalo a onu ženu svedl. A problém byl v tom, že ona byla vdaná a až to asi neplánoval, tak se zrovna zadařilo a otěhotněla. A protože její muž byl ve válce, tak se to provalilo. Možná v tomto okamžiku byl příležitost pro Davida, aby mu to došlo a činil pokání a něco s tím začal dělat, ale on začal intrikovat a přestože to byl takový zbožný člověk a takový jako vzorový, tak nejdřív se pokusil onoho muže hned pozvat z války domů, jenže onen muž domů nešel, aby byl se svou ženou a spal jenom venku, protože byl ve válce, to se mu nepovedlo. Takže potom vymyslel ještě hroznější lest a to, že onoho muže nechal přikázal svým bojovníkům, aby toho muže Uriáše, je to Uriáš, šo? Aby ho nechali uprostřed boje a odstoupili od něj, aby byl zabit. Takže v zásadě to byla taková úkladná vražda. Potom za ním přišel prorok Nátan, který mu řekl, co provedl. David v této chvíli činí pokání. Konečně mu to dojde. Král David. A můžeme si přečíst Žalm 51. V Žalmu 51 je taková Davidova modlitba, kterou se modlil. Je to taková modlitba pokání. Mně se vždycky líbila. Několikrát jsem si ji modlil, když jsem Pána Boha prosil za odpuštění za něco. Jestli můžu Honzu poprosit Žalm 51, 1 až 14.
Odpouštíme i jeden, což je přišlo pozdě. Žalm 51, 1 až 14. Žalm Davidu pro předního zpěváka, poté co za ním přišel prorok Nátan, jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, vojné v svém soucitu, odstraň mé zlé. Důkladně omíjí mě od mého provinění, od mého říku mě očistí. Uznávám všechny své zločiny, svůj řík mám stále na mysli. Proti tobě samému jsem zřešil, že s tvýma očima jsem se zla dopustil. Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn si mě odsoudit. Vždyť nesu vinu už od narození, zříší jsem od svého početí. Ty však si od počátku toužil po věrnosti, už v lůně matky učil jsi mě moudrosti. Lizopem očistí mě a budu zas čistý, omíj mě a budu bělejší než sníh. Dej mi zas uslyšet radost a veselí, mé údy zlámal si, kéž znovu tancují. Od mého říku, kéž svou tvář obrátíš, všechny mé viny kéž odstraníš. Stvoř ve mně, Bože, srdce lidí. V mé vnitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj mě ze své přítomnosti, svého svatého ducha neber mi. Navrať mi radost ze své spásy. Ušlechtilým duchem mě posilni.
Děkuju. David pro mě byl vždycky příkladem toho, že za Pánem Bohem můžu přijít s jakýmkoliv hříchem, že se k němu vždycky můžu vrátit, pokud činím pokání, pokud přiznám svůj hřích. A je pro mě taky příkladem toho, že i velký člověk, který je jakoby považován za velkého božího muže, tak stejně může mít ve svém životě takovouhle jakoby kaňku. Tak a zaspívejme teď písničku Stvoř ve mně srdce čisté, jestli si všimli, tak dva verše z toho žalmu jsou tady zhudebněny. Thank you.
každého hodno vykromá. To ve mně srdce čisté, to Bože. Ať už každého hodno vykromá.
Byla taková druhá událost v životě Davida. A třetí, o které bych chtěl povědět, souvisí s jeho synem Abšalomem. Byl to Davidův třetí syn. Je možné, že v jedné chvíli mohl být považován za následníka trůnu. Aspoň se to začet v jednom biblickém slovníku. Je možné, že po nějakých složitých a tragických událostech v Davidově rodině už na to moc šancí neměl. Těžko říct. Každopádně si o Šalomovi a Davidovi můžeme ve 14. a 15. kapitole 2. Samuelovi. A Šalom se v jednom okamžiku rozhodl, že se pokusí stát se králem místo Davida. Je psáno třeba ve 14. kapitole, že nebyl nikdo pro svou krásu tak vyhlášený jako Abšalom. Zjevně byl velmi nějakým způsobem charismatický. A on začal dělat to, že když lidé přicházeli do Jeruzaléma s nějakou záležitostí za králem, tak jim říkal, no on vám ten král úplně nepomůže. A kdybych já to vzal do ruky, tak to by teprve jako byla spravedlnost a pořádek, ano. A tak si takhle získával srdce různých lidí a mužů z izraelského národa a dařilo se mi to. Oni mu na to skočili. A tak v jednom okamžiku tam vlastně on svolal, David byl v Jeruzalémě a Abšalom svolal do Hebronu takové shromáždění většiny lidí z Izraele, důležitých mužů, a naplánoval to, že se tam nechá prohlásit králem. V tom okamžiku David, který byl v Jeruzalémě a který se o tom nějakým způsobem doslechl, tak pravděpodobně to byla dost těžká situace, lidská dost těžko řešitelná, protože v tom okamžiku za Abšalomem stála většina lidí, většina bojovníků a za Davidem pouhá menšina. Takže David v tu chvíli bere svoje nejbližší, bere svoje služebníky a Jeruzalém utíká, protože ví, že brzy přijdou z něho. A přestože je takový úspěšný král a když si byl oslavován a tak najednou jakoby většina lidí stojí proti němu, je to pro něj takový velmi těžký okamžik. Já poprosím Honzu, jestli by přečetl z 2. Samuelovi 15, 23 až 30.
Samuelova.
15. kapitola. Že David odchází z Jeruzaléma a ještě s ním jdou kněží a nesou sebou schránu umluvy. Tam tenkrát ještě nebyla v chrámě, ale byla někde v Jeruzalémě uložena, kde byly desky zákona. To byla taková velmi důležitá svatá věc. a oni jsou někde od Jeruzaléma a mají to i sebou. A teď poprosím Honzu, jestli by to přečetl od 23. do 30. verše.
Takže od 23. do 30. verše. Celá země hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel kolem. Král překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště. V tom se objevil i Sádok a s ním všichni levité, nesoucí truhlu Boží smlouvy. Postavili Boží truhlu a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl, vrať se Boží truhlou do města. Najdu-li Hospodina milost, přivede mě zpět a dovolí mi znovu spatřit truhlu i jeho příbytek. Řekne-li však, nemám v tobě zalíbení, zdej jsem, ať se mnou naloží, jak bude chtít. Král ještě knězovi Sádokovi řekl, dávej pozor, vrať se s Abiatárem pokojně do města. Ať jsou s vámi také oba vaši synové, tvůj syn Achimár a jeho syn Jonatán. Počkám totiž v poušti naproti brodu, než od vás dostanu další zprávu. A tak Sádok s Abiatárem vrátili Boží truhlu do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak stoupal na Oliveckou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a byl bos. Také všichni, kdo byli s ním, si zahalili hlavu a celou cestu k hůru na Oliveckou horu plakali.
Děkuji. Tak to byl takový velmi těžký okamžik. Mě tam velmi zaujalo to s tou svou skránou umluvy, že on si ji prostě nenechal. Byla pro něj jistě důležitá, už nám vzpomenete příběh, který se stal dávno předtím, kdy ta skrána umluvy se stěhovala do Jeruzaléma a David z toho měl strašnou radost a tehdy tam tančil kolem té schrány a když se tomu někomu nelíbilo, že to je na krále příliš málo vznešené. Ale možná, kdyby si ji nechal, tak by mohl kalkulovat tím, že já, když budu mít ty Mojžíšovy desky, tak se proti mě nikdo neodváží. Oni budou dostanou strach jako bojovat proti mně, když já to budu mít sebou. Ale tady říká, ne, já prostě spolíhám na Hospodina. Nespolíhám ani na ty důležité dvě desky, které byly vyrozaleně na tu schránu obnovy, která byla posvátná a která byla vyloženě Boží. Ale já spolíhám na Hospodina a on mě vytrhne, že bude chtít. On mě pomůže. Přečtěme ještě Žalm 3, prvních 7 veršů. Žalmu 3 je napsaná taková Davidova modlitba, kterou se právě modlil, když prchal před tím Abšalomem. A přečtěme teď.
Třetí žán, první až sedmý verš. Žán Davidů, když utíkal před svým synem Abšalomem. Kolik je, Hospodine, jemných nepřátel, kolik jich povstává proti mně, kolik jich říká o mém životě, od Boha žádnou pomoc nečekají. Ty však, Hospodine, si okolo mě štít, ty slav má, mou hlavu poznášíš. Hospodinu jsem volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. Uléhám ke spánku, stanu zas, Hospodin sám mě podpírá. Tisíci hlavých šiků nemám strach, i když mě svírají ze všech stran.
Děkuji. Tohle je pro mě takový příklad, že vlastně v Biblii je psáno, že když jde na tu horu tam, tak pláče a spousta lidí také a je to strašně smutný okamžik. A zároveň, když slyším, že se modlí tohleto modlitbu, tak to zní velmi tak jako statečně a doufá v to, že Hospodin ho vytrhne. A je to pro mě příklad, že člověk zároveň jako může ve těžké situaci a zároveň může věřit, že Pán Bůh něco udělá. A tenhle ten žalm taky máme ve zpěvníku. Jen ty, Pane, můj, je to písnička. Je tam skoro stejná slova, jako co napsáno v tom žalmu, tak ji můžeme zaspívat. Okamžiku Davidova života. Můžete si přečíst, jak to dopadlo potom s Abšalomem a s Davidem. Aspoň se tam Davida zastal, ale to by bylo na další vyprávění. Pojďte se modlit teď.